Ibroota 4:13
Yennaa mana akka obboleeyyanii wal jaalladha. Keessumma fudhattanii keessummeessiisa hin dadhina. Sababille akkas godhiisaani namooti gariin adoon beekin ergantoota waaqaa fudhatanii keessummeessaniiran. Akka isaan walii hidhantanii jirtanuutitti warra hidhameerule yaadadha. Akka isaan waliin rakkatiisatti jirtanuutitti warra rakkinna fudhatiisatti jiru yaadadha. Fuudhaaf heerumi nama mara biratti ulfinna qabaatuuti. Waaqi warra sagaagaluuf warra garaayyeeffatutti waan muruuf abbaan manaatii fi haati manaa waliif addatamanuuti. Jaalala beesee irraa ifi qusadha. Wanni isin qaddanu isin ga'uuti. Waaqi
ani ijjumaa siin lakkisu, ijjumaa siin gatu
jedheera. Maarre sodaa malee
Gooftaan gargaaraa kiyye. Ani hin sodaadhu. Nami maan na godhuu danda'are
hin jenna. Warra jecha waaqaa isinitti dursee hime sooreyyii teessan qaabbadha. Leetoo isaanii keessa waan dhaggame ilaalladha. Fakkeenya dhugeeffannaa isaanii fudhadhaati hordofa. Yesus Kristos kaleel addhal haga bara baraalle sanuma. Barsiisa adda addaa barsiisa orma ta'e maraani hin booji'amina. Gadhaan keenna seera sagalee eeggatiisa adon ta'in badhaadha waaqaatiin ado jabaatee dansa. Warri seera sagalee eeggatuyyuu womaa hin dhaggan. Nuuti addee ciincatti ciinceffamu qabna. Ta'uu malee warri dunkaanii yudootaa san keessa tajaajilu akka addee ciincaa itti ciinceffamu irraa nyaatuuf hin eeyyamamu. Hayyichi guddichi yudootaa dhiiga horii ka araaraa cubbuu fitu qabatee addee wayyittii wayyootaa seena. Foon horii sanii ammoo addee itti qubataneen alatti gubama. Akkasuma Yesus dhiiga ifiitiin kolbaa wayyoonsiisaa fi karra qachaa guddittiitii alatti rakkate. Koo anuutillee addee quttumaatiin baanee gara isaa dhaqna. Warra salphinaan fudhatellee qoodannu teena. Nuuti qachaa guddicha dhufu eeggatiisatti jirra malee qachaa guddicha hin banne lafa tanarratti hin qannu. Yoona karaa Yesuusiitiin wareega galataa ado gargar hin kutini koo'a waaqaaf kennina. Kunille wareega galataa ka afaan maqaa isaatiif dhugaa ba'uu irraa dhikaatu. Waan dansaa godhiisaa fi waan qaddan warra dhibii hin geeyyis hin dadhina. Wareegi akkasii waaqa hin gammachiisa. Sooreyyii teessanii fi ajajama baallii isaaniitilleen jalatti bula. Isaan baallii waaqaa itti gaafataman waan qabanuu fi lubbuu teessan jabaatanii tissan. Yoo isin isaaniif ajajantane isaan kana gammadaan hujan. Yoo akkas hin ta'in gaddaan hujan. Kuni isiniif dansa'amuti. Nu'uuf daadimadha. Nuuti karaa maraan waan dansaa hojii isaaf halchaa waan qannuu fi wadanaa qulqulluu akka qannu beenneerra. Irra caalaa akka andaffee gara keessaan deebi'ee dhufuu fi akka daadimattan jabeessee isin kadhadha. Waaqi abbaan nagaa ka dhiiga gondoroo bara baraatiin tissee hoolee guddicha gooftaa keenya Yesuus du'aa kaase fedhii isaa akka muummessinuu fi waan dansaa maraan isi hidhachiisu. Waa isa gammachiisullee karaa Yesuus Kiristoosiitiin nu keessatti hujuuti. Ulfinni haga bara baraa Yesuus Kiristoosiif ta'u. Ameen. Obboleeyyaan tiyya, ergaa isiniif barreessitun gabaadduu waan teeteef dubbii gorsaa tana ossata akka fudhattan jabeesse isin kadhadha. Obboleessi keenya Ximootewoosillee mana hidhaatii akka hiikame akka beettanu fedha. Yoo inni dafee as dhufe isa waliin dhufee isin dhagga. Sooreyyii teessanii fi kolbaa waaqaa maratti nagaa naa hima. Obboleeyyaan biyya Ixaaliyaatiin dhutte nagaa isinitti dhaanti. Badhaadhi waaqaa isin mara waliin jiraatu. Ameen.